Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Esame Dievo rankose, šią temą popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą aukotų mišių homilijoje. Popiežius priėmė Maskvos patriarchato atstovą metropolitą Hilarioną. Vatikane pristatytas leidinys, skelbiantis bažnyčios dokumentus apie tarpreliginį dialogą. Popiežius Pranciškus paskyrė 150 000 dolerių nuo taifūno nukentėjusiems filipiniečiams. Kenterberio arkivyskupas Justin Welby apie ekumeninius ryšius su katalikais. Laidos pabaigoje žinios iš Lietuvos vyskupijų. Teisiųjų sielos Dievo rankose, sakoma, antradienio mišių pirmajame skaitinyje iš išminties knygos. Apie tai buvo kalbama ir antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje, popiežiaus Pranciškaus aukotų mišių homilijoje.
Ti dobbiamo passare per la morte, ma una cosa è passare questa esperienza, una appartenenza al diavolo, un'altra cosa è passare per questa esperienza dalla mano di Dio.
Visi turime pereiti per mirtį, tačiau viena yra išgyventi tą akimirką esant velnio nuosavybė. Ir visai kas kita, pereiti per mirtį esant Dievo rankose, kalbėjo popiežius Pranciškus. Mane guodžia šitie žodžiai. Esame Dievo rankose. Ir kad taip yra nuo pat pradžių. Šventasis raštas pasakoja apie sukūrimą, naudodamas nuostabų įvaizdį. Dievas savo rankomis mus nulipdo iš molio. Iš žemės mus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Dievo rankos mus sukūrė. Dievas yra mus nulipdęs puodžius. Šios rankos, mūsų viešpaties rankos, Dievo rankos, neakimirkai nepaliko mūsų vienų. Šventasis raštas pasakoja, kad Dievas savo tautai kalba. Aš ėjau su tavimi, vedžiau tave už rankos, kaip tėvas sūnų. Dievas mus paima už rankos ir eina kartu su mumis. Jis yra mūsų tėvas. Jis kaip tėvas paima vaiką už rankos ir moko žengti jį pirmą žingsnį. Jis moko mus eiti gyvenimo keliu, vedančiu į išganimą. Dievo rankos mums suteikia stiprybės, skausmo valandomis mus guodžia. Dievas paglosto mums galvą. Jis mus labai myli ir jis mums atleidžia mūsų kaltes. Pagalvokime apie Jėzų, sakė popiežius Pranciškus. Jis, Dievas, tėvui rodo savo žaizdas, tai mūsų išgelbėjimo kaina. Iš meilės mums žaizdotos Dievo rankos. Tai nepaprasta paguoda kiekvienam iš mūsų. Kiek kartų esame girdėję, nežinau, ką daryti, nežinau, kuo pasitikėti, niekas nesiseka, šitos durys man uždarytos, šitas kelias niekur neveda. Pasitikėk Dievu, sakė popiežius, leisk, kad jis tave paimtų į savo rankas. Dievo rankose būsime saugus, tai pats didžiausias įmanomas saugumas. Saugiausi mes pas mus mylinti tėvą. Dievo rankos taip pat tvarsto mūsų sielos žaizdas ir pagydo mūsų dvasinės ligas. Pagalvokime apie Jėzaus rankas, kiek sergančiųjų jos palietė ir pagydė. Tai Dievo rankos, jos mus gydo. Aš neįsivaizduoju, sakė popiežius, kad Dievas man galėtų skelti antausį. Aš negaliu to įsivaizduoti. Jis mane gali pabarti. Taip, tai nesunku įsivaizduoti, jis kartais mane ir pabara. Tačiau ir bardomas jis geras ir švelnus, nes jis tėvas. Teisiųjų sielos yra Dievo rankose, skaitėme išminties knygoje. Pagalvokime apie Dievo rankas. Apie tas rankas, kuriomis jis mus sukūrė, nulipdė kaip puodžius ir mums suteikė amžiną laimę. Savo žaizdotomis rankomis jis mus paima už rankų ir veda gyvenimo keliu. Pasitikėkime Dievo rankomis, kaip vaikas pasitiki savo tėvo ranka. Dievo rankos tvirtos. Antradienį popiežius Pranciškus priėmė Maskvos patriarchato išorinių bažnytinių ryšių departamento vadovą metropolitą Hilarioną. Tai antras metropolito susitikimas su dabartiniu popiežiumi. Metropolitas Hilarionas, kaip Rusijos ortodoksų bažnyčios atstovas, dalyvavo Pranciškaus tarnystės iškilmingos inauguracijos mišiose ir tą kartą buvo asmeniškai susitikęs su popiežiumi. Metropolitas Hilarionas Grigorijus Alfėjevas gimė 1966 metais. Buvo pradėjęs studijas Maskvos konservatorijoje, tačiau iš jos pasitraukė ir 1987 metais Vilniuje įstojo į Stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyną. Vilniuje jam buvo suteikti diakono ir kunigo šventimai. Kurį laiką jis taip pat tarnavo Lietuvos rusų stačiatikių sielovadoje. Vėliau studijavo teologiją Maskvos dvasinėje akademijoje, Oksfordo universitete apsigynė filosofijos daktaro laipsnį. 2003-aisiais buvo konsekruotas Vienos ortodoksų vyskupu. 2009-aisiais tapo Maskvos patriarchato išorinių bažnytinių ryšių departamento vadovu, pareigas perimdamas iš patriarchų išrinkto Kirilo. Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje pristatytas, papildytas ir atnaujintas bažnyčios mokymo dokumentų liečiančių dialogą su kitomis religijomis rinkinys. Knyga, kurios pavadinimas Tarp religinis dialogas katalikų bažnyčios oficialiame mokyme, pristatė jos leidimą kuravusios popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Toron ir sekretorius kunigas Angel Ayuso Guichot. Antradienį pristatytas trečiasis šio dokumentų rinkinio leidimas apima 50 metų laikotarpį nuo 1963 iki 2013 metų, tai yra nuo Vatikano antrojo susirinkimo iki Benedikto XVI pontifikato pabaigos. Stambiame net 2100 puslapių leidinyje publikuojami 909 dokumentai. Susirinkimo tekstai 5 popiežių enciklikos, apaštališkiai paraginimai ir kalbos, Romos kurijos žinybų dokumentai. Leidinio pristatyme kardinolas Toron ypatingą dėmesį skyrė naujausiems publikuojamiems popiežiaus Benedikto XVI tekstams. Per 7 pontifikato metus religijų dialogą liečiančių Benedikto XVI tekstų buvo 188. Palyginimui, Jonas Paulius II per daugiau kaip 1/4 amžiaus tokių tekstų sukūrė 591. Tad skirtingai negu kartais tenka girdėti, Benedikto XVI akiratyje religijų dialogas buvo vienoje pirmų vietų. Kardinolas Toron ypač iškėlė 2 pastarojo pontifikato momentus – audrą po Regensburgo kalbos ir islamo intelektualų laišką popiežiui. Regensburge Benedikto XVI pasakyta kalba, pasak kardinolo, ne tik sukėlė audringas reakcijas, bet taip pat išprovokavo keletą labai svarbių ir pozityvių islamo pasaulio atstovų žingsnių. 138 islamo intelektualai parašė popiežiui laišką Bendras žodis tarp mūsų ir jūsų, kuriame išdėstė pagrindinius islamo principus, siūlydami dalykišką ir pagarbų dialogą. Šios iniciatyvos rezultatas yra iki šiandien veikiantis islamo ir krikščionybės forumas. Per Filipinus šiomis dienomis nusiritęs taifūnas Haiyan labiausiai nusiaubė Leyte ir Samarsalas, Filipinų archipelago centro rytuose. Žuvusiųjų skaičius jau viršyje 10 tūkstančių. Pastogės netekusių žmonių yra nemažiau kaip 900 tūkstančių, kurių apie 600 tūkstančių jau rado prieglobstį paskubomis įkurtose stovyklose. Į gelbėjimo akciją įsijungė regione dislokuota Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Maistą ir būtiniausias priemonės nukentėjusiems gabena amerikiečių karo transporto lėktuvai. Nuo pirmadienio veikia pastovus oro tiltas tarp Filipinų sostinės Manilos ir pagrindinio Leyte salos miesto Toklobano. Prie greitai prasidėjusios tarptautinės solidarumo ir pagalbos akcijos prisidėjo ir popiežius Pranciškus. Jo nurodymu popiežiškoji korunum taryba į Filipinus pasiuntė 150 tūkstančių dolerių. Pirmose gelbėtojų gretose yra Filipinų karitas darbuotojai ir savanoriai. Jie visų pirma stengiasi pasiekti taifūno paliestų salų vietovės, nustatyti žalos dydį ir nukentėjusių žmonių poreikius, talkina vyriausybinėms žinyboms ir tarptautinėms organizacijoms aprūpinant nukentėjusius. Kaip Vatikano radijui sakė Filipinų Caritas ypatingųjų situacijų koordinatorė Josephine Ignacio, labiausiai nukentėjusiems dviejų salų gyventojams šiuo metu labiausiai reikia visko, nes viską jie prarado. Pirmiausia, reikia paruošto maisto, nes daugeliu atveju vietinėmis sąlygomis neįmanoma jo pasigaminti. Siunčiant ryžius ir kitus maisto produktus, reikia siūsti ir būtiniausią virtuvinę įrangą. Padėtis taifūno nusiaubtose zonose tragiška, teikti pagalbą sunku ir dėl logistinių sunkumų, dėl sugriautų ir sugadintų susisiekimo infrastruktūrų. Nors antra vertus, Caritas koordinatorė su pasigėrėjimu atsiliepė apie žmonių Filipinuose ir užsienyje solidarumą su nukentėjusiais ir greitą reakciją į stichinės nelaimės sukeltą humanitarinę krizę. Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas Cebu arkivyskupas Jose Palma paskelbė ganytojišką laišką, kurio kviečia nukentėjusius nuo taifūno nepasiduoti nevilčiai, o visus filipiniečius būti solidariems su nelaimės ištiktais tautiečiais, paliudyti ypatingą susiklausimą ir karštą tikėjimą. Jokia nelaimė negali užgesinti žmogaus širdyje degančios vilties. Tikiu, rašo vyskupas, kad ir šią skausmo valandą filipiniečiai bus kupini nepalaužiamo tikėjimo. Nuo lapkričio 11 iki 19 visose Filipinuose paskelbta maldos novena už žuvusius, nukentėjusius ir už visų šalies gyventojų artimo meilę ir solidarumą.
Anglikonų bažnyčios vadovas Kenterberio arkivyskupas Justin Welby tikisi parengti keletą netikėtumų kartu su popiežiumi Pranciškumi, sprendžiant ekumeninių santykių klausimą tarp dviejų bažnyčių, tačiau jis atsisakė atskleisti detales. Apie tai jis užsiminė interviu, kurį davė Vatikano radijui, dalyvaudamas 10-ojoje ekumeninės bažnyčių tarybos asamblėjoje, kuris spalio 30 lapkričio 8 dienomis vyko Busane, Pietų Korėjoje. Arkivyskupas užsiminė apie iššūkius kylančius ekumenizmo kelyje ir nuolaidas, kurios turi būti padarytos vienybės vardan. Anglikonų bažnyčios vadovas Welby ekumeninės bažnyčių tarybos asamblėjoje dalyvavo pirmą kartą. Paklaustas, kokį mato šios tarybos vaidmenį, jis atsiliepė, jog jam labai stiprų įspūdį padarė krikščionių bendruomenės pasaulyje dydis ir tūris. Pasak jo, vienas iš tarybos tikslų – suburti draugę kiekvieną bažnytinę bendruomenę. Ir nors kai kurios tarpusavyje gana smarkiai nesutarė, tačiau vis tik atskleidžia bendrą Kristaus veikimo pasaulyje mastą ir gylį. Ir tai labai įspūdinga. Kartais ekumeninė bažnyčių taryba kritikuojama už skirtingumo ir įvairovės išaukštinimą. Tačiau Welby pasisakymas apie pilnos, regimos, sakramentinės vienybės sieki buvo sutiktas audringais plojimais. Pasak jo, krikščionių vienybės troškimas yra paskatintas šventosios dvasios veikimo, ne mes jį sukūrėme. Tai dvasios dovana, vienybės ilgesys mumise auga ir gilėja. Tačiau pasaulio skirtingumas vis labiau atsispindi ir bažnyčioje, tad tampa vis sunkiau įveikti kliūtis. Kita vertus, mes mokomės mylėti vieni kitus skirtingumuose, savo gyvenimo centru laikydami viešpatį Jėzų Kristų, būdami jo mokiniais, sakė Kenterberio arkivyskupas. Komentuodamas savo neperseniausiai ištartą frazę, kad dauguma nesutarimų tarp bažnyčių kyla dėl valdžios ir statuso, o ne dogminių ir doktrininių skirtumų, jis sakė: mes priklausome skirtingoms bažnyčioms, ir kuo ilgiau ši situacija tęsiasi, tuo labiau skirtingos bendruomenės įsitvirtina per institucijas, įsišaknyja. Kai kurios gyvuoja šimtmečiais ir joms vis sunkiau ištarti, kad galbūt reikia iš naujo įsivaizduoti, kokia turi būti bažnyčia, ir atsisakyti kai kurių tapatybę nusakančių dalykų dėl Kristaus. Tarp mūsų yra pamatinių ir labai svarbių doktrininių bei dogminių skirtumų, ir mes turime dirbti ties jais, tačiau turime vadovautis tokia dvasia, tokiu nusistatymu, kad jokia auka nėra per didelė, paklusti Kristaus vienybės kvietimui, sakė Welby. Žurnalistas paminėjo, kad tiek Kenterberio arkivyskupas, tiek popiežius Pranciškus netrodo labai susirūpinę galia ir statusu. Tad ar tai reikštų, kad galima tikėtis tam tikrų netikėtumų susitaikymo kelyje artimiausių metų, Arkivyskupas Welby atsakė, kad Dievas visiems atsiuntė didį popiežių. Jis netikėtumų popiežius, žmonės, taip pat ir mane, įkvepia ir pakelėja tai, ką jie mato jame. Netikėtumai, taip, gali būti vienas ar keli. Tačiau Kenterberio arkivyskupas neatskleidė, kokie būtent.
Dar vienas padėkos Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 75 gyvenimo metų momentas – mišios trečiadienį Šiluvos šventovėje. Pagrindinis arkivyskupo jubilėjaus momentas buvo sekmadienį Kauno katedroje aukotos mišios. Eucharistija kartu su jubilietu koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, visų Lietuvos vyskupijų ordinarais, su auxiliarais ir apie 70 kunigų. Liturgijoje drauge meldėsi ortodoksų bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Pradėdamas Eucharistiją, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paprašė dėkoti ne tik už jo gyvenimo metus. Šiais tikėjimo metais ypač padėkoti Viešpačiui, kad visus per krikšto malonę pakvietė būti jo draugais. Homilijoje vėliau ganytojas prisiminė tuos gyvenime sutiktus žmonės, kurie padėjo jam subrandinti ir toliau nuolat branginti ištikimybę Dievui ir pašaukimui. Savo tėvus, kunigus, sutiktus dar vaikystėje savo parapijoje, vėliau seminarijoje, vienaminčius kunigus sovietmečiu, kaip pūtė priešiški vėjai, kunigus paskatinusius pasirinkti vienuolinį jėzuito gyvenimą. Dėkoju Dievui už visus juos ir ypač už jų kunigiškąjį idealizmą. Eucharistijos pabaigoje sveikinimo žodį tarė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci, Lietuvos vyskupų vardu arkivyskupą Tamkevičių pasveikino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, už šilumą, jautrumą ir išmintį Lietuvos ortodoksų vardu dėkojo arkivyskupas Inokentijus, sveikinimo žodį tarė Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Lapkričio 7-8 dienomis Kaune vyko tarpdalykinė mokslinė konferencija Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje, kuri buvo skirta 600-osioms žemaičių krikšto metinėms paminėti. Konferenciją surengė Vytauto didžiojo universitetas, iš Telšių vyskupijos praneša kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas. Pirmojoje konferencijos dalyje kalbėta apie žemaičių kontaktus su krikščionybe ir jų pasikrikštyjimo bandymus iki 1413 metų, o taip pat apie krikščioniškosios istorijos Žemaitijoje pradžią. Antroje pirmosios dienos konferencijoje kalbėta apie bažnytinį giedojimą, meną ir architektūrą. Lapkričio 8-ąją, antrąją konferencijos dieną, buvo svarstoma krikščionybės raida 20-ojo amžiaus Lietuvoje. Ši konferencija buvo dar vienas puikus renginys skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Mokslininkų iš visos Lietuvos pranešimuose buvo gvildenamos aktualios temos nagrinėti bažnyčios ir valstybės santykių Lietuvoje įvairūs aspektai, sakoma kanauninko Andrėjaus Sabaliausko pranešime. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.